власними. Як відомо, Басков виступав дуетом із Монсеррат Кабальє, яка, хоча й вже давно завершила свою професійну кар'єру оперної співачки, все ж таки залишається популярною постаттю у оперному світі. Зокрема, завдяки своїми виступами із тріо трьох тенорів. Можна сказати, що Микола Басков продовжив ту лінію, яку розпочав Лучано Паваротті. Тобто оперний співак, який виступає на великих сценах, є представником скоріш естради, ніж оперного театру. Однак спостерігачі в Росії вважають, що голос Миколи Баскова не може бути порівняний із голосом Паваротті. Та й цього не потрібно. Потрібно лише діяти в рамках шоу-бізнесу, створювати такий імідж співака, який дозволить відвідувати його концерти широкому глядачеві. Саме тому глядачеві, який не дуже цікавиться тим, що відбувається сьогодні у великому театрі. Саме такий імідж і був створений для Миколи Баскова. Однак разом із цим підкреслюють, що якихось скандалів навколо звільнення Баскова не буде. Сам співак вже сказав, що він не відчував себе потрібним у великому театрі. Так, під час минулого сезону він жодного разу не вийшов на уславлену сцену. Басков буде продовжувати залишатися в Іспанії, де у нього є кілька контрактів. І до того ж є досить важливою така програма Баскова, як його сольні виступи з концертами. Один з таких виступів недовзі відбудеться в Києві, де Басков буде співати разом із українським і білоруським тенорами. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Далі у нас у програмі короткий випуск новин і повідомлення з українських регіонів, але спершу ми почуємо від Зиновія Фриса, про що йтиметься за півгодини у програмі «Вечірня свобода». Прошу, Зиновію.
Людмило, сьогодні гостем «Вечірньої свободи» в прямому ефірі буде лідер прогресивної соціалістичної партії України, кандидат у президенти України Наталія Вітренко. До речі, це вона, коли більше року тому призначили Януковича прем'єр-міністром, вона сказала, що і ющенківці, і тимошенківці, і соціалісти, проголосувавши за Януковича, зробили його автоматично напівпрезидентом. Звісно, ми продовжимо сьогодні цю розмову і на цю тему, а наші слухачі можуть телефонувати до київської студії за телефоном 490-2905 і сказати свою думку, хочуть чи не хочуть вони бачити Наталію Вітренко майбутнім президентом України.
Отже, шановні слухачі, це за півгодини, а зараз у нас короткі новини. І з ними до студії прийшов Сергій Драчук. Прошу.
Сьогодні у столиці Узбекистану Ташкенті сталися три вибухи біля посольств Ізраїлю і США та біля Генеральної прокуратури Узбекистану. За повідомленнями, принаймні два з цих вибухів здійснили самогубці. Крім них, загинуло принаймні дві особи і дев'ять поранено. Посольство України, його працівники та члени їхніх родин не постраждали. В українському посольстві в Ташкенті запроваджено особливі заходи безпеки і посилено його охорону. І в Києві посилено охорону посольств Ізраїлю і Сполучених Штатів Америки. До Києва з робочим візитом прибув прем'єр-міністр Грузії Зураб Жванія. Державний секретар США Колін Пауел несподівано прибув до Багдада і заявив там, що США сповнені рішучості подолати всі труднощі. Він також висловив занепокоєння своєї країни намаганнями Ірану втрутитися у події в Іраці. Принаймні 14 осіб загинуло і майже 200 поранено на півдні Бельгії внаслідок вибуху на газопроводі. Шість осіб загинуло сьогодні в столиці Болгарії Софії внаслідок нападу на ресторан, серед загиблих ватажок кримінального угруповання. П'ятеро російських військових, за повідомленнями, загинули в Чечні протягом останньої доби. Очевидний замах пережив сьогодні ймовірний майбутній прем'єр-міністр Пакистану Шавкат Азіз.
Дякую. З коротким випуском новин був Сергій Драчук. А далі у нас у програмі «Теми українських регіонів».
Аби проілюструвати, як у комуністичні часи фабрикувалися справи, актори героями книги обрали подружжя поетів Ірину та Ігоря Калинців.
Усі речі і документи вбитого та його супутниці залишилися на місці. Прокуратура порушила кримінальну справу.
Отже, як ми щойно почули з анонсу, далі йтиметься про книгу, в центрі уваги якої подружжя Калинців, а в іншому репортажі про вбивство. У центрі Сімферополя в ніч на четвер був убитий колишній начальник Кримського управління Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку Володимир Тихончук. Резонансності злочину надав той факт, що убитий відомий опонент чинного кримського прем'єра, лідера місцевого відділення НДП Сергія Куницина, і на останніх виборах був одним із найзапекліших його критиків. Детальніше про це у розповіді нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
За інформацією Центру громадських зв'язків, 28 липня о 22.15 Володимир Тихончук у супроводі жінки на автомобілі під'їхав до свого будинку. Коли він йшов до під'їзду, ззаду підійшов невідомий, який вистрілив жертві у спину з обрізу мисливської рушниці і втік. При цьому жінка не постраждала. За даними правоохоронців, вбивство не було здійснене з метою пограбування. Усі речі і документи вбитого та його супутниці залишилися на місці. Прокуратура порушила кримінальну справу. 52-річний Володимир Тихончук останнім часом очолював Кримський консалтинговий центр. А у 2002 році, перебуваючи на державній посаді начальника Кримського управління Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, він звинуватив Сергія Куницина у зловживанні владою. Під час парламентських виборів від імені блоку Грача балотувався до Кримського парламенту із Сергієм Кунициним в одному окрузі, але програв. Потім довго і скандально судився, що, втім, не завадило його опоненту спершу отримати депутатський мандат, а згодом удруге стати прем'єр-міністром автономії. Зрозуміло, вбивство Тихончука викликало значний громадський резонанс. Екс-спікер Кримського парламенту комуніст Леонід Грач зробив з цього приводу спеціальну заяву, який нагадав, що загиблий на виборах 2002 року, цитую, «не побоявся публічно через засоби масової інформації висунути Сергію Куницину звинувачення фінансово-економічного характеру. Ні фальсифікація результатів голосування на виборах, ні незаконне звільнення з посади не зломили його рішучість боротися проти корупції і казнократства. Не викликає жодного сумніву те, що ця боротьба і стала причиною його загибелі», мовиться в заяві Леоніда Грача. Голова Ради міністрів Криму Сергій Куницин не забарився з відповіддю. Його прес-секретар Сергій Винник заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
По поводу вбивства Володимира Тихончука, народний депутат Леонід Грач
зробив... З приводу вбивства Володимира Тихончука народний депутат України Леонід Грач зробив заяву. І один з його фрагментів Сергій Куницин розцінив як наклеп, образу, приниження його честі і гідності. З цього приводу він подаватиме позов до суду на Леоніда Грача. І йому ці заяви, ці звинувачення доведеться доводити через суд.
Обвинення придеться доказувати в судовому порядку.
Повідомив речник кримського уряду. Місцеві оглядачі відзначають, що згадане вбивство може вплинути на кримську політичну ситуацію і відчутно вдарити по Сергію Куницину. Однак його прес-секретар Сергій Винник спростовує такі припущення.
Ну, я не думаю, що воно може якось серйозно повлияти на політичну ситуацію.
Я не думаю, що це може якось серйозно вплинути на політичну ситуацію. Але, тим не менш, це вбивство має певний громадський резонанс і хвилює суспільство. Воно відволікає суспільство від якихось серйозних проблем у зовсім інший бік.
Скажімо так, виводить суспільство від таких серйозних проблем, да, в совершенно в другое направлення.
Вважає прес-секретар глави кримського уряду Сергій Винник. Як повідомив начальник Центру громадських зв'язків Кримського главку міліції Олександр Домбровський, у слідство вже є підозрюваний. І існує велика вірогідність того, що вбивство буде розкрите. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Матеріали, які лунають у програмах Української Свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І ще одна тема сьогоднішньої програми «Світу у новинах». У Львові побачила світ книжка архівних документів «Українська поезія під судом КДБ. Кримінальні справи Ірини та Ігоря Калинців». Уперше завдяки архівним документам, які надало управління СБУ у Львівській області, показаний механізм фабрикування кримінальних справ проти людей, які наважувалися мислити по-іншому, живучи в комуністичній системі у 60-80-х роках. Книгу підготували до друку Національна академія наук України та Інститут українознавства імені Івана Крип'якевича. Галина Терещук розповість докладніше про це унікальне, як кажуть оглядачі, видання.
На майже 600 сторінках книги вміщені листи, рецензії на поезію Ігоря Калинця, характеристики подружжя, протоколи допитів, постанови каральних радянських органів. Під багатьма документами вказані прізвища десятків добре знаних у Львові та й в Україні людей. Багатьох із них під час допитів слідчі КДБ просто ламали, і вони поповнювали ряди доносчиків. Однак у своїй передмові до книжки доктор історичних наук Юрій Зайцев застерігає сучасного читача, аби той не поспішав засуджувати тих, хто свідчив проти Калинців. Варто розважливо ставитися до зізнань підозрюваних, не дорікати притягнутим до відповідальності свідкам і експертам-рецензентам. До слова, більшість із них досі працює на високих посадах у Львівському національному університеті, інших установах та навчальних закладах. Юрій Зайцев зауважує, що опубліковані документи 60-80-х років – це своєрідний продукт того часу, тодішнього світобачення. До кримінальних справ переважно потрапляли старанно відфільтровані матеріали, які повинні були обґрунтувати наперед визначені вироки. Аби проілюструвати, як у комуністичні часи фабрикувалися справи, автори героями книги обрали подружжя поетів Ірину та Ігоря Калинців. 9 років ці люди провели в ув'язненні, а їхня донька Дзвінка виховувалася без опіки батьків. У книзі «Українська поезія під судом КГБ» подані матеріали, починаючи від запрошення Ігоря Калинця на відкриття сезону миття у 1962 році і аж до документів про їхню реабілітацію у 1990 році. Кримінальна справа подружжя Калинців займала 9 томів на майже 3000 сторінках. Якщо у 1962 році літературознавець Іван Дзюба пише, що збірка Калинця «Екскурсії» засвідчує добрий смак і вимогливість автора, що поет тонко відчуває мистецтво, то уже далі у документах є оцінка на замовлення КГБ експертів-викладачів університету імені Франка, які не мали жодного відношення до поезії і характеризують її як антирадянську, шкідливу і ворожу. У 70-х Ігор Калинець писав: «Ці герби знаті нашої в чужинецьких музеях, ці герби ремісницькі в чужинецьких руках, ці міста наші з гербами зайд». Цей вірш, на думку експертів, був наклепницьким і скеровувався проти радянської дійсності. Головним суддею історичного процесу є час, зауважує у передмові співукладач книги професор Юрій Сливка, і вважає, що це не про Калинців книжка, а про антигуманну комуністичну систему, метастази якої ще довго заважатимуть Україні стати цивілізованою державою світового співтовариства.
Ім'я поета Василя Стуса теж згадується у книзі, про яку розповідала зі Львова Галина Терещук. Ми закінчимо програму однією з пісень на слова Василя Стуса, яка називається «Жертва». Співають її сестри Тельнюк. Програма «Світ у новинах» добігла кінця. Її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, шановні слухачі, на черзі сюжети з Надією Степулою.
Мов жертва щирості життя, мов молодечих крил, пружна витріск, як небуття. Зносишся ввись, а вже пора, давно пора, спадаючи.
дорогі слухачі. На хвилях Радіо Свобода звучать сюжети. Радіожурнал про світ культури і культуру світу. Автор і ведуча я, Надія Степула, вітаю вас.
Наша зла неволя між байдужих свічат закінчилась вночі серед літа. Ангел сніжно крилий зняв останню печать і ледь чутно сказав: треба вийти, треба встати і вийти, встати і вийти, нову свічу запалити, над собою здійняти, долю шукати, більше її не втрачати. Назавжди, 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 назавжди.
Юна полтавська художниця Олеся Путря пішла із життя 12-літньою. Світлі її малюнки тільки згодом стали фактом мистецького побутування, а спогади про неї та уривчасті замальовки про її долю стали виданою в Полтаві книгою, художньо-документальною повістю Лідії Віцені «Сашенька». Говорить кінорежисер Микола Бурнос, який зняв про Олександру Путрю документальний фільм.
Я полтавець, і родину Путрів я знав майже з дитинства. Трохи знав Сашеньку Путрю. Тому я з цією темою взагалі дуже давно носився, хотів зняти фільм. Я дав заявку Міністерству культури, вона деякий час лежала, і мені здається, що це зовсім неждано для мене було, коли мені позвонили, сказали, що заявка прийнята. І ми почали працювати над цим фільмом. Взагалі, мені здається, що Сашенька Путря, тут багато містики. По-перше, прізвище Путря, як стверджував батько, це йому посол Індії сказав, це доченька. Брам Путра, от є річка, це дочка Брами. І оці індійські корні в її творчості, ну, напевне, це ніяк на таку логічну научну базу не підводиться. Це, мабуть, теорія реінкарнації, тому що вона в дитинстві батькові колись дуже стверджувала, що вона пам'ятає, що у нас був слон, і ми їздили на цьому слоні. Батько каже, де не було, ми навіть в зоопарку його не бачили. Вона почала плакати. Оці малюнки індійські, у них не було підручників по Індії, по орнаментам. Після того, як вона пішла з життя, прийшли люди і кажуть, да відкиля вона так точно знає Індію. Там от є одна картина, де танцівниця держить руки так і так, це дуже точний жест вічності. Точні орнаменти, візерунки. І навіть от в фільмі ми взяли її останню роботу, там багато містики. Там вона ввела батькову руку на синьому фоні і зверху ввела свою руку. І в правому куту місяць, і біля нього зірочка. І каже, коли її не стало, Женя вже підняв всі ці рукописи, вона їй писала там вірші, ну, вірші дитячі. І коли побачив це, йому сказали, що оце ж місяць, а це Сатурн. На зірці Сатурн, по віруванню, відлітає душі праведник. От її остання робота, це теж, можна сказати, містика якась. Індія дала вишу державну нагороду Неру Балсаміті. Це міжнародна нагорода.
Довго мерехтіла непотрібна свіча, догорали поламані крила, постаті виходили з розбитих свічат.
Сюжети живуть здебільшого у позачасі. Іноді вони кольоровими веселками єднають минуле і сучасність, наче прозорі мости. Таким сюжетом були вечорниці «Просто неба» на колишній дачі Максима Рильського. Тепер це музей його імені. Взяла участь у дійстві і розповідає про це Надійка Шерстюк.
Затишна колишня дача Максима Рильського, а нині його музей – ідеальне місце для таких зібрань. Невелика територія, свіже повітря, зелена травичка спонукають до веселощів і розкутості. На вході дівчата у народних строях частували гостей наливкою і запрошували проходити на галявину, де, власне, відбувалося дійство. Співає гурт «Божичі». Накритий стіл, лави, келихи з вином. Тут під старою вербою любив сидіти Максим Тадейович. Його віршами у виконанні Бориса Лободи розпочалися вечорниці.
У темній гущині її я наздогнав. Вона Ще лежачи серед пахучих трав, руками пружними од мене одпихалась.
Та раптом стишилась, і дивне диво сталося.
За словами директора музею Валентини Дзюб, на одній творчій вечірці вона познайомилася з Олегом Скрипкою і сама запропонувала йому тему чергових вечорниць.
Виникла така ідея, щоб пісня і слово Рильського продовжувала те, що було почато ще на початку його творчого шляху. Понад 300 пісень романсів написано на слова Максима Рильського. І я звернулася до Олега, щоб він прийшов до нас в музей. І ми тут організували цю зустріч з такою темою «Рильський і романс».
Сам Олег Скрипко говорить, що це останні вечорниці перед етнофестивалем «Країна мрій». Але проект на цьому не завершується. І, безперечно, далі буде.
Це останні вечорниці перед фестивалем. Ми вирішили не робити велику презентацію. В тісному колі друзів зробити вечір романсів дуже спокійно перед фестивалем. Адміністрація музею нас давно вже запрошувала, щоб ми сюди прийшли. Рильський, він підпадає під тему романсів. Може, хтось із зацікавиться віршами Рильського, хтось напише музику. Може, я колись це зроблю. Я б з задоволенням, треба сісти.
Власне, український романс заспівали пізніше, а спочатку були танці. Співачка Ніна Матвієнко вже не вперше бере участь у таких вечорницях. І не сама, а з родиною.
Мене запросив Олег Скрипка. І потім син сказав, що це в інтернеті повідомлено. Більше молоді з'явилося. Відкрився більше перспектива для молоді. Всі ці самі співаки, танці, у них і тут продовжують.
Я бачу, що ваш чоловік танцює. А Ніна Матвієнко танцює?
Танцює. Ще більше, ніж мій чоловік.
А співає? Буде співати сьогодні?
Ні, сьогодні ні. Тому що сьогодні вечір романс, а я співати не хочу сьогодні.
Поет Іван Малкович пригадав, як танцювали у його рідному селі на Прикарпатті. І, порушивши свої принципи не танцювати у піст, навіть вивчив кілька па.
Я мушу згадувати свої танцювальні здібності, бо колись у школі на обласному фестивалі 7-е місце зайняв з бальних танців наша пара. А тепер вже дивлюся на це все. А в нас на Гасульщині танці, знаєте які? Коли мені було років 17-19, я ходив на весілля вдома, то танець тривав мінімум півгодини гуцулка. І ти просто брав і викручував одяг. Коли мій тато порабкував, танець тривав годину.
У розпал веселищів Олег Скрипка взяв баян. Охочі підспівували маестро.
Є, я в полі гуляла, та квітки збирала, я ж у посадці стояв.
І нарешті, коли на небі з'явилася перша романтична зірка, прийшов час романсу.
Література нинішньої України перебуває у стані близькому до поетичної дефініції Ігоря Павлюка, поета і прозаїка, який назвав одну зі своїх книг «Бунт свяченої води». Трохи світла на те, яке ж місце займає в житті поета поезія і чи потрібна вона сьогодні людям, проливає наш діалог із Ігорем Павлюком. Пане Ігоре, «Бунт свяченої води», чому ви назвали цю книжку етапною?
Там зіркових віршів небагато. Можливо, це щось легендне, таке міфотворче. Тобто, направду, поет творить або легенду, або казку про себе. Тобто, міф, легенда – це сумний міф, а міф – казка, світлий міф. І важко сказати поки ще поет живий, який він міф про себе створить. Чи світлий, скажімо, такий моцартівський міф, чи лермонтовський міф, наприклад, такий легендний, сумний. Ну, я не назву його песимістичним, тому що якщо поет відбувся, створив міф, він уже відбувся, тобто вже не можна назвати його колір чи спектр. А чому? Ну, 37, от, власне, ця легендність. По-друге, я вже пишу прозу, хоч, на відміну від моїх колег, мене не залишає поезія, і я дуже вдячний природі, Всевишньому, не знаю, усьому Всесвіту і атому, що мене поезія не залишає. Паралельно я можу писати прозу, займатися наукою.
І пишете?
І пишу.
І видаєте?
І видаю. І вона мене справді рятує. А коли ще з'являються читачі, останнім часом пішли листи, ще одна драма виникла, тому що я не можу відповідати на всі листи, а з іншого боку хотілося б відповідати. Тобто пішов взаємний зв'язок, якого я теж не чекав і до якого я не був готовий. Що з ним робити, я не знаю, бо я колись думав, що якщо один є читач, який заради моєї поезії на щось готовий, скажімо так, як я був заражений поезією інших попередників і сучасників настільки, що втрачав глузд, то я втішений, що й моєї хоч трішки чи хтось заражається, значить, теорія літератури. Наскільки я знаю, це свідчить про те, що щось я туди уклав, принаймні якусь енергію ніжності, від слова «ніж», тобто і силу, і знову ж таки ніжність одночасно.
Пане Ігоре, а що ви думаєте про літературну періодику в Україні нинішнього часу? Ви читаєте своїх колег в літературних товстих журналах, добірки поезії або...
Звичайно, для мене найкращий журнал живий, динамічний. Я, як і своїх друзів, не ідеалізую. Так само і періодику, але для мене ознака критерій справжності є оця жива пульсація, як серце. Для мене найкращий журнал «Кур'єр Кривбасу», який не є кастовим, тому що багато журналів чи журнальчиків видань поробились такими групово-кастовими. Це ознака якогось занепаду, очевидно, але не завжди є противага. В нас в Україні є, от, скажімо, той же «Кур'єр Кривбасу», який, мені здається, врівноважує оцю ситуацію кількох журналів, які або обслуговують діаспорного читача, який, наскільки я знаю, діаспору був в Америці не раз, він уже просто за віком старенький, або, знову ж таки, модерн під не наше щось, журнали деякі, а оце наше корінне, кровне, його, на жаль, залишається дуже мало, і скільки я буду існувати фізично і духовно, я буду завжди відстоювати оце своє, абсолютно не заперечуючи чужого. Тобто жити по вертикалі і по горизонталі. Вертикаль для мене це від предків і до нащадків, від магми і до зір, а горизонталь поет завжди може їздити по світу. Тобто сьогодні він в Австралії, завтра в Африці, в Америці. Це потрібно, це цікаво.
Чи кожен поет може їздити? Український, скажімо.
Принаймні по вертикалі подорожувати може завжди.
Або подумки, так?
Тобто читати книжки, от, скажімо, зараз мене улюблена наліжна книжка «Українці, демонологія, вірування», далі Скоротівського книжка «Вінець, наші вірування предків». Ну, це життя по вертикалі, а по горизонталі, звичайно, не кожен, але принаймні не обов'язково випивати бочку вина гурманові, щоб знати її смак. Мені достатньо було виїхати раз в Америку, щоб зрозуміти, що таке капіталістичний світ. Хоча я люблю подорожувати, я люблю і по вертикалі, і по горизонталі. Подорожувати разом з тим, я люблю самотність. Цей парадокс, він найбільш вимучує, і він десь в таких пікових точках переносить найбільше, як я називаю, екстазм.
Легенд епоха, ти ще не минула. Мій рідний ліс, ти мій дитячий ліс. Моя душа згадала і зітхнула, зорю згубивши в пазухах беріз. І ти, і ви, люблю кого не знаю. Минає все, минає, промина. Сміливий вітер лірику гортає. Бабуся юна мріє із вікна. Гаряча синь, я знав цю вишню білу, і друзі тут любили і пили. Так є усе, щоб шабля нержавіла, зроби її із воску і запали. На цьому поетичному акорді Ігоря Павлюка радіожурнал «Сюжети» відзвучав, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Хай не згасають свічки сюжетів, які ви запалюєте. До нових зустрічей на хвилях Радіо Свобода.